dhinaca soomaaliya haddaan eegno, 8 February soomaaliya madaxweyne cusub ayay yeelatay, maxamed cabdilaahi farmaajo. Si weyn ayaa gudaha iyo dibadda dadka soomaaliyeed ay usoo dhaweeyeen iyo xataa bulshada caalamka, ilaa xadkaas inay dadku isu soo baxaan oo ay muujiyaan sida ay ugu faraxsan yihiin doorashada iyo natiijadeedii. Maxaad ku fasiri lahayd maxamed xuseen?
runtii marka la fiiriyo maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu kaga gedisan yahay shacbiyada ay runtii ugu guuxeen imaashihiisa. Runtii wuxuu la yimid barnaamij ka gedisan barnaamijyadii ka horreeyey madaxweeyaashii ku horreysay. Wuxuu la yimid wax la yihaahdo runtii dagaalkii sokeeye soomaaliya uga dhacay muddo hadda 30 sano ku dhowba. Dadkii soomaaliyeed karaamadii iyo sharaftii runtii way ka maqneyd. Wuxuu geliyey yadadiilo, wuxuu geliyey hami in aan sharafteena soo ceshan karno, iyadoo isagoo saldhiga uga dhigay inaan la xisaabtanno wadamada deriska ah oo siday doonaan wadankeena ka yeelo. 2, ciidanka amniga ee wadanka u sugi doonana in Amazon wadanka laga saaro ciidamada Soomaaliyeed ay wadanka amniga sugayaan. 2daas darteed ayay horta ay shacabka ay ugu muujiyeen yadadiilo iyo farxad iyo soo dhaweyn ka gedisan madaxweynaha ka horreeyay.
Waa Cabdiqaadir, maxaa ku darraad adiga?
Waxaan ku dari lahaa horta soo dhaweynta madaxweyne Farmaajo iyo maaragtay dowladdiisa ma ahayn keliya asaga shacabka Soomaalida dowlad kastoo la dhiso. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed markii la doortay waxaan joogay Muqdisho, runtii aad iyo aad ayaa loo soo dhaweeyey. Shacabka Soomaalidana waa shacab u hamuun weyn u qaba mar walba inay helaan dowlad runtii Soomaaliyeed, oo runtii dadka Soomaalida aad bay dhibaatooyin waaweyn ay u jiraan oo u baahan in dowladdu ay ka gudbiso. su-aashu waxay tahay dowladdu ma capitalize karaysa soo dhaweyntaas tirada badan leh oo loo sameeyey, ma ka faa'iidaysato? Waxaa runtii ayaan daraa aan dhihi karaa talaabooyinkii qalbi dhagax markaa fiiriso talaabooyinka iminka socda ee nin mucaaradka ah ee la geeyey gurigiisa si iyadoo la marin gheyr sharci ah, waxyaabahaasi dowladda waxay ay siinayaan inay ka fogeeyaan shacabka.
Waxyaabihii ugu horreeyay marka la eego ay dowladdu runtii ballan qaaday waxaa ka mid ah abaaraha oo si weyn loogu gurmaday dadka Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibaddaba jooga. Laakiin dhinaca amniga markaan eegno, inkastoo dowladda ay samaysay ciidanka xasiloonida weli ay waddo isbedello iyo sidii loo habeyn lahaa ciidanka, haddana waxaa la leeyahay ama dadka qaar ay ku doodayaan in amnigii weli sidii loogu talagalaan ahayn. Waxaa la socotaan in lagu xasuusto sanadkan qaraxii weynaa ee ka dhacay Zobe sanadka 2017. Maxaa hortaagan amniga dalka seese horey loogu socon karaa ay kula tahay? Aan ku celiyo maxamed xuseen.
Run ahaantii markaad fiiriso ilaa iyo intii dagaalada sokeeye Soomaaliya dhibaatada bilaabatay, 2 arrin un baa xoogga la saaraya in la hagaajiyo. Waa midda ku saabsan nabadgelyada. Tan 2aad, in la dhiso waxa la yiraahdo hay-adihii dowladda. 2adiina waxaad moodaa marba marka kasii dambeyso horumar waa la suubinayaa, laakiin qaladaadka ay dowladihii soo maray ilaa iyo cabdilaahi yuusuf ilaa hadda ay isku mid ay yihiin ayaa dareemaysa. Marka waa inaan isweydiinaa, soomaalida aan isweydiinaa, madaxda dhaqangelinaysa barnaamijka miyaa qaldan habka ay u marayaan nabadaynta Soomaaliya, mise barnaamijka laftirkiisa ayaaba qaldanba? Run ahaantii waxaan ognahay in barnaamijku uusan ahayn barnaamij ka yimid maskax Soomaaliyeed ka yimid oo ahaa, aysan ahayn uu yahay barnaamij international community ay keeneen asagana ay dhaqaale geliyaan, ciidamana ay ku keeneen, ninka Soomaaliga siyaasiga inuu yahay nin barnaamijkaasi dhaqan geliyo. Waqtiga hadda waxaa la gaaray marka shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta Soomaaliya inay isweydiiyaan ah war ilaa cabdullaahi yuusuf laga soo bilaabay ilaa hadda nabadgelyadu maxaa usugu la-aanaha, waxaa soo martay intaasoo ra-iisul wasaare, intaasoo madaxweynaha soo martay. Marka waa inay markaan aan la fiirin shaqsiyaadka wax noqonaya, ee la fiiriyo barnaamijka la rabo inuu nabadda lagu sugo. Waqti aan sidaa usii dheerano, 2006 ciidankii oo xasilinta 1500 ay ahayn maxkamadihii wayna xalliyeen. Marka maxay tahay farqiga u dhexeeya su-aalo noocaas oo kale? Runtii inaan isweydiin ayaa
mar walba waxaa jira. Runtii waxaan ku dari lahaa in amnigu runtii isaga wuxuu u baahan yahay program gaar in laga diyaariyo, sababtoo ah amnigu waa security-gii markii kugu soo dhacdo waxaa laga yaabaa inay kugu soo dhacdo in uniform gashado qorisita oo nabadgelya. 10 sano tagtay 21 sano dowlad dimilitariga iyo 22 sano ku xigtay ee dowladdii maxalliga dowlad la-aanta ka jirta Soomaaliya, dowladahan ku meel gaarka ay jireen, waxaa qofka 10 jirkaa Soomaaliga maanta maskaxdiisa ku jira waa fawaayaan violence iyo qori iyo dagaal iyo marku maqlo amni iyo security. Runtii waxaa loo baahan yahay security waa peace waa nabad nabadda si lagu abuuro nabadda waxay u baahan tahay waxyaabo fara badan in la sameeyo waxa kamida waxaan nabadda dadka loo sameeynaaya ma tahay ownershipkeeda ama maleeyihiin ayagu nabadda la sameeynaayo dadka sameeynaaya maleeyihiin dadkii ay u sameeynaayaan wax ay ka wada qayb galeen bulshada qaybaheedaas kala duwan oo dhan oo amniga samaysatay reality wuxuu yahay in iminka ay ka jirta dowladda Soomaaliya amnigeeda waxaa mas-uul ka ah AMISOM siyaasadeeda waxaa mas-uul ka ah Michael Keaton iyo Umbos marka waxyaabaha loo baahan yahay oo dowladdu ay xoogeeda u baahan tahay waxay ka mid tahay inay kalsooni ka hesho meesha ay amniga ka samaynayso
waayahay dhinaca haddaan eegno dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaano Mareykanka sanadkan aad buu u xoojiyey dabcan madaxweyne Trump waxa uu fududeeyey markii hore xanibaadihii iyo shuruudihii saarnaa weerare la geysanayo oo horey Barack Obama iyo siyaasadiisii waxbu ka bedelay maxay soo kordhiyeen ay idin la tahay inkastoo meelaha qaarkood la leeyahay xataa dad rayada ayay dhibaato u geysteen iyo dad xoolo dhaqata ah ma yahay wax qayb ka qaadan kara Al-Shabaab in laga takhaluso
waxaad moodaa in sanadkan kaliya saddexdii sano ee ka horreysay la soo dhaaf sanadkan inta lagu dilay inay ka badan tahay saddexdii sano ee ka horreysay marka waxa ficnaan lahayd ama dowladaha noqoto ama dadka raba in Soomaaliya ay hagaagto mucaaradku isku sheegay ha noqdaan waxay ahayd inay arrimahan oo kale ay runtii ay ka hadlaan ay dadka wixii looga gardaran yahay ilna wax la baabiinaya dadka la baabiinaya dadkeenna waayo inay dadku tusaan qaladka meesha uu ka jiro si aysan qaladkaasi ummado badan horey loo baabiin intii dhimatana Allahu naxariistaan dii lahaa shacaba
waa mahadsan tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee siyaasadda xilligan lagu xasuusan karo waxaa ka mid ah khilaafkii khaliijka oo saameyn ku yeeshay Soomaaliya maamuladii dalka intooda badan waxay sheegeen inay raacsan yihiin xulfada uu Sacuudigu hoggaaminayo dowladdu mowqif dhexdhexaada ayay qaadatay inkastoo dadka qaar u arkaan inuu mowqifkaas ay ku taageertay dowladda Qatar khilaafkaas khaliijka ah dhibaato intee le'eg ayuu u geystay dowladdan curdunkay kula tahay
qadar muddo dheer ayay qayb weyn ku lahayd arrimaha siyaasadda Soomaaliya mucaaradka mar walba waxaa taageeray dowladda Qatar sidoo kale doorashooyinkii labada doorashada u dhacday waxay ka qayb gashay oo lagu tuhunsan yahay inay dhaqaale fara badan oo qadarkeedii dowladda Soomaaliya lagu doortay marka sidoo kale dastuurka Soomaaliya ma cadda dhibaatada ka jirta wax weeyaan oo ku meel gaarka ah dastuurkaas ku meel gaarka ah waxaa ku qoran qodobadiisa marka fiiriyo iska hor imaanayaan in maamul goboleedyadu mar walba lagala tashto siyaasadda dibadda si duruufaha gobollada ka jiraahay aysan u saameyn siyaasadda dowladda
maxaad ku dar lahayd Maxamed Xuseen
run ahaanti taasi waxay noqotay arin Soomaalida tusta in dastuurku u yaalo inuusan ahayn dastuur runtii cad oo kala qeexaya awoodaha labada qolo qolo walba waxay sheegaysaa in xaq ay u leedahay in ay go-aankan ay qaadato dowladdu waxay sheegaysaa waxay leedahay aniga xaq ayaan u leeyahay dastuuriga ayaa i ogolaanaya qodobka 54 iyo 53 arrimaha dibadda igaashaan dhinka maamul goboleedyada waxay isla qodobkaas ayay isticmaalayaan oo farqi kamid ay leeyihiin waa in nala tirtaa arrimaha oo caalamka intaanan dowladda go-aan naga gaarin marka waxay ku tusaysaa dastuurka runtii ma aha dastuur aan runtii ay fahamsan yihiin dadka hadda raba inay dhaqan geliyaan ama ha noqoto dowladda ama ha noqoto maamul goboleedyada ama ha noqoto asxaabta mucaaradka arrin ahaantii maba fahamsanin
ugu dambeyn waxaan jeclahaa inaan dabcan gabagabadii sanadkan November doorashada ka dhacday Somaliland oo Soomaaliya inteeda kale gooni isaga taagtay doorashadii waxay ahayd runtii mid aad iyo aad loo ammaanay oo taariikhi ah oo xataa la isticmaalay maaragtay qalabka indhaha doorashadaas marka la eego oo dhacday weliba xilli abaaraba aan ay ka jireen guud ahaan Somaliland ma isleedaha ku dayashay mudan tahay oo dhinaca marka la eego dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya waxaa loo baahan yahay inay casharka barato
haa si fiican runtii maamulka Soomaaliland ama dowladda Soomaaliland runtii waxay muujiyeen wax la yiraahdo inay isku tiirsadaan inaan meesha ciidamada ajnabiyana ma joogaan siyaasad dibadeed hadda dowlado kale oo fadhiya dhex fadhiyo siyaasadeeda hagaayo nama jiraan wadad Soomaaliyeed way isku tashteen doorashay sameeyeen runtii doorashadu waxay u baahan tahay in ku dayasho Soomaalidu inay ku dayato xisaab siyaasi baa la abuuray xisaab siyaasiga lagu tartamay tartankii waxaa kusoo baxay kulmiye maanta isagaa ka amaragtay madaxweyne Biixi ayaa la doortay marka runtii waa tusaale wanaagsan waxayna Soomaaliduna ma ahayn fudwaan marka koowaad oo tusaale wanaagsan Soomaaliya 67 64 waxa ka dhacay doorashooyin waxa 67 madaxweyne ku noqday Mudane Cabdirashiid Cali Shir Maarke markii hal cod kaliya looga adkaaday madaxweyne aad raxday markii dadka Soomaalidu waxay soo mareen sida hadda uu sheegay halkeen iyo waqtigii maxkamadaha waxa magaalada Muqdisho lagu nadeeyay muddo ka yar 6 bilood waxa dadku ay leeyihiin ownershipkeeda waxa weeyaan faa'iido ma aha qasaar ka imaanayso
aad baan mahadsantahay gabagabadii maxamed xuseen waxa ku dar lahayd
runtii waxaan ku dari lahaa laba arrin unbaan horta arrinkan ka faa'iideysan karna waa mid waxaan ognahay inay doorashada ahayd wixii meesha ka dhacay mid boqolkiiba boqol shacabkii Soomaaliland isku raacsan yahay aysan ahayn natiijadii kasoo baxday nin walba sibuu u fasirtay laakiin qoladii tabanaysay in macnaha la dulmay oo iyada xaq u lahayd inay doorashada kusoo baxaan waxay shacabka Soomaaliya ka baran karaan tanaasulid ayago oo tanaasulay ayagoo fiirinaya wax ka weyn ayagoo fiirinaya waddanka nabadgelyadiisa ayagoo fiirinaya ayagoo u turaya shacabkooda taas horta shacabka Soomaaliya ee koonfurta joogta inay ka barato waa muhiim tan labaad ee arrintan naga qusaysa waxay tahay qaab nooca saameyn ayay ku yeelan doontaa wadahadalladii horey u jiray Soomaaliland iyo dowladda mase ilaahin siyaasaddii horey u waday miyaa jirto mise mid ka bedelan ayuu la imaan doonaa dowladda siday u wejihi jirtay qaabka wadahadallada ma ka gedisanaan doonaa tan taasna iyadana saameyn inay ku yeelata laga yaabo run ahaantii wax tafaasiil ah runtii aan hayno ma jirto